Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم.
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'i dobojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fen ton." E atyre të dërguarve, Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Zarif Irani gatshëm të zgjerojë bashkëpunimin e tij me Armeninë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar Republika Islamike e Iranit të shëgatshme të zgjerojë bashkëpunimin ekonomik me Armeninë në epokën e re. Sipas agjencisë informative të lajmeve IRNA, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif në një bisedë telefonike me homologun e tij armen Ara Ajvazian theksoj se pendoj për luftën në fund midis Armenisë dhe Republikës Islamike të Iranit në rajonit diskutueshëm Nagorno-Karabakut dhe shpreh simpatimin familjet dhe të vrarëve në luftën në vizuan pozicionin e Republikës Islamike të Iranit mbi papërkëshmërinë e kufive të saj ndërkombëtare dhe ndjeshmërinë e Teheranit në këtë drejtim. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit e quajti përfundimin paqësor të konfliktit në Nagorno-Karabakh si një terren për bashkëpunim shumë palësh midis vendeve të rajonit dhe shprehu kënaqësinë për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik midis sektorëve privat të Republikës Islamike të Iranit dhe Armenisë. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Armenisë shkëmbyen gjithashtu mendime mbi zhvillimin e fundit në rajon dhe bashkëpunimin dypalësh. Joe Biden kritikon administratën Donald Trump për mos bashkëpunim në procesin transferimit të pushtetit. Presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës kritikoi administratën e presidentit aktual amerikan Donald Trump për mos bashkëpunim në procesin e transferimit, duke thënë se administrata e tij nuk i siguroi atij disa nga informacionet që i duheshin. 4 vjet më parë ne mi pritëm ekipin Trump dhe zëvendësin tim Mike Pence, të cilët do merren pushtin dhe do lehtësonin hyrjen e tyre në të gjitha ato që kishin, ka thënë Biden, duke theksuar se administrata Trump nuk i ka dhënë atij asnjë informacion. Presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden gjithashtu shtoi se ekipi i tij i transferimit ka parë bashkëpunim të mirë me disa agjenci në procesin e transferimit, por është sabotuar nga disa agjenci të tjera, veçanërisht nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Aktualisht qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk na siguron të gjithë informacionin që na nevojitet në fushën kryesore të sigurisë kombëtare, tha ai. Unë besoj se kjo nuk është asgjë e përgjegjshme. Presidenti i tanishëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump deri më tani ka refuzuar të pranojë humbjen e tij në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Rezai normalizimi marrëdhënies midis vendeve dhe regjimit sionist një gabim i madh. Sekretari i Këshillit të Studimit të Përmirësimit të Iranit theksoi ne të sjellim një katastrofë në mënyrë që vendet arabe të kuptojnë se ata kanë bërë një gabim të madh duke normalizuar marrëdhëniet e tyre me regjimin sionist. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, Mohsen Rezai, sekretari i Këshillit të Studimit Shkencor për Përmirësimin e Iranit në një intervjuës për televizion menar në lidhje me reagimin e Republikës Islamike të Iranit ndaj vrasjes së zyrtarëve të lartë, duke përfshirë General Haxhi Qasem Sulejmani dhe Mohsen Fakhrizadeh, deklaroi: "Një luftë e re ka filluar mes nesh dhe armiqve dhe kjo luftë po vazhdon." Rezai deklaroi se Republika Islamike e Iranit ka filluar një situatë rezistencë 2 vjet më parë, duke shtuar: "Kjo rezistencë është një rezistencë efektive dhe rrëzimi i një droni spion amerikan në Gjirin Persik. Kapja njës britanike dhe gjykimi i pushtuese të saj janë efekte e rezistencës efektive iraniane." Sekretari i Këshillit të Përshtatshmërisë së Iranit gjithashtu vuri në dukje se sulmi iranian në bazën e Ilan al-Asad të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Irak gjithashtu ishte një goditë e fortë dhe e guximshme, dhe shtoi: "Ne mund të kishim ndeshkuar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin më shumë se kjo. Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës po ndërmarrin hapa për të zhvilluar një luftë ekonomike dhe për të destabilizuar Iranin, thandër të tjera zoti Rezai." Dhoma e përfaqësuese e Shtetit Bashkuar të Amerikës hoqi veto në Donald Trump. Dhoma e përfaqësuese në Shtetet Bashkuar të Amerikës kaloi një votim për të përmbysur veto në presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump për të bllokuar miratimin e projekt ligjit të buxhetit ushtarak. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, në votimin e sanës në dhomën e përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës 322 përfaqësues votuan për heqjen e vetos, dhe 87 përfaqësues votuan në favor të vetos së Donald Trump. Kështu dhoma fitoi një shumicë prej 2/3 të nevojshëm për të përmbysur veton e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Nëse Senati i Shtetit Bashkuar të Amerikës vendos veton e Trump si dhomë përfaqësuese, si projekt ligji i buxhetit të mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës do të miratohet pa miratimin e Donald Trump. Javën e kaluar, Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, vendosi veto ndaj projekt ligji buxhetor ushtarak amerikan për 740 miliard dollarësh, që u miratua nga të dy dhomat e parlamentit. Donald Trump kundërshton disa klauzole në projekt ligjin e buxhetit ushtarak amerikan, duke vërshirë një thirrje për të riemëruar bazat ushtarake amerikane që mbajnë emrat e generalëve të epokës së skllavërisë amerikane. Emrat e bazave ushtarake amerikane që mbajnë emrat e generalëve të epokës së skllavërisë në vend janë vënë në vëmendje më të fundit, ndërsa protestat e brendshme kundër dhunës policore dhe racizmit janë përshkallëzuar. Deklarat nga studiosit irakian në përfitorin e martirizimit të general martir Qasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Mohandes. Një numër studiuar si sham irakian në një deklarat vlerësuan për pjekët e pjekët dhe heroike të general Qasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Mohandes dhe theksuan vazhdimin në rrugës së tyre. Si pas agjensisë lajme Fars, 99 studiuar si irakian lëshuan deklaratë më rrasën e përvitorit të parë të martirizimit të general Qasem Sulejmani, ish komandanti i forcave kosë të trupave të gardës revolucionare të Iranit, dhe Abu Mehdi Mohandes, zëvendës kryetari i lëvizjes së mobilizimit popullor irakian Hashabi. Studiuesit irakian thanë në këtë deklaratë se roli veçantë i martir Qasem Sulejmanit gjatë viteve të luftës me elementët terroristë të grupit terrorist Takfiris ISIS dhe fitoria ndaj këtij grupi terrorist kurrë nuk do të harrohet. Deklaratë dhe theksoj nevojnë për mbështetje të plotë për Hashabin, apo mobilizim popullore irakian si një garantues i sigurisë dhe unitetit në Irak, si dhe zbatimin një rezolutë parlamentare që kërkon tërheqjen dhe dëbimin e trupëve amerikane nga vendi. Më 3 janar të vitit të kaluar, generali martir Kasim Sulemani, komandant i forcës kos të gardës evolucionare, i cili kishte udhëtuar në Irak me ftesë zyrtare të zyrtarëve irakian, i shoqëruar nga Abu Mehdi Muhandes dhe një numër i shoqëruesve të tij, u martirizua në një sulm ajror nga forcat terroriste amerikane pranë aeroportit të Bagdadit. Polonia vendos karantinë të plotë. Polonia hyri në një karantinë 3 javore që nga dita e hënë Polonia do të jetë në karantinë të plotë për 3 javë pasi së Krishtlindjes gjatë sipas agjencisë së lajmit të tas. Në fillim të nëntorit qeveria polake vendosi një karantinë të pjesme dhe mbylli vende kulturore dhe qendra sportive. Ajo gjithashtu kërkoi që qytetarët e saj të qëndrojnë në shtëpi dhe të punojnë në distancë dhe kafenet u lejohen vetëm të ofrojnë shërbime jashtë. Gjithashtu u ndaluan mbledhjet e më shumë se 5 personave nga e hëna më 20 dhjetor deri në 18 janar. Polonia do të mbyll hotelet, vendpushimin dhe të gjitha dyqanet për dyqane ushqimore, farmacive dhe supermarkete rurale përveç kufizime ekzistuese. Ministri polak i shëndetësisë Adam Niedzielski tha se masat të tilla ishin të nevojshme për të parandaluar një val të tretë të pandemisë, e cila mund të rrisë rrezikun e infektimit nga 40.000 apo në 60.000 njerëz në skenarin më të keq. Deri më tani më shumë se 1.261.000 polak janë infektuar me virusin korona, nga të cilën më shumë se 27.000 kanë humbur jetën. Rusia kundërshton ndryshimin e marrëveshjes bërthamore. Zëvendës ministri i jashtëm rus të hënë në mbrëmje theksoi se çdo diskutim për një marrëveshje të re bërthamore dhe ishte gabim, duke shtuar se ideja vetëm do të përkeqësonte situatën aktuale. Si pas agjensisë Lajme Fars, Sergej Ryabkov, zëvëndës ministrë jashtëm i Rusisë, vuri në dukje në Twitter se Moska beson se propozimi ideve të tilla si marrëveshja bërthamore plus është një veprim i gabuar dhe i papërshtatshëm dhe vetëm sa do të përkeqësoj situatën. Në këtë drejtim, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara zhvilloi një takim javën e kaluar për të shqyrtuar raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antoni Guterres mbi zbatimin e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit. Gjithashtu të në kaluar një takim i ministrëve të jashtëm të vendeve anëtare të marrëveshjes bërthamore u mbajt virtualisht. Në të dy takimet të gjithë palët përsëritën nevojën për të ruajtur marrëveshjen bërthamore dhe kritikuan tërheqjen e njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore në vitin 2018. Më 8 maj 2018, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja ndërkombëtare dhe njoftoi kthimin e sanksioneve bërthamore në shkelje të angazhimit të Washingtonit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim fitoren ndiqni komentin politik të ditës me temë Gjermania thekson rezistencën dhe veprimet të palishme të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas theksoi se Berlini mbetet i vendosur në qëndrimin e tij sa i përket mosmarrëveshjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës mbi projektin e tubacionit të gazit Nord Stream 2. Ministri i jashtëm gjerman deklaroi se ai ka bërë të qartë se vendi i tij nuk ka ndërmend të heqë dorë nga projekti i gazit pavarësisht sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Gjermania ka thënë se nuk do të tërhiqet nga projekti për ndërtimin e tubacionit të gazit Nord Stream 2 pas ndryshimit të pushtetit në Washington. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës ende përpiqen të parandalojnë ajo që të përfundojnë me sanksionet dhe kërcënimin e veçanërisht kundër kompanive gjermane. Theksimi i Berlinit për të rezistuar presionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të ndaluar pjesëmarrjen në projektin e tubacionit Të gazit Nord Stream 2 është në të vërtet një simbol i ndjekut midis Evropës dhe shteteve të bashkuara të gjithë të Amerikës. Gjatë sundimit të Donald Trump mbi shtëpinë e bardhë, që për shkak të politikave dhe veprimeve të njashme të administratës së tij për shumë çështje që lidhen me Evropën, kjo ka zëmëruar udhëheqësit dhe zyrtarët të vendeve kryesore të kontinentit evropian, veçanërisht Gjermanisë dhe Francës. Nga këndvështrimi i Berlinit dorëzimin ndaj kërkesës së paligjshme të Washingtonit për tubacionin e gazit Nord Stream 2 nuk do të kufizohet në këtë, por qeveria gjermane beson se nëse evropianët do të bëjnë çfarë të duan, Washingtoni atëherë ai është thelb suvereniteti evropian. Me fjalë të tjerë, në këtë rast Evropa do të bëhet një nga shtetet ku Washingtoni do të diktojë evropianët që dëshiron të bëjnë. Fokus i administratës Trump është të parandaloj përfundimin dhe funksionimin e tubacionit gaz Nord Stream 2. Tubacioni i gazit Nord Stream 2 është përdorimi i mjeteve të gjëra të saksionisë, sigurisht që presidenti Joe Biden është vëshuar të Amerikë pritet të vazhdojnë kundërshtimin e tyre ndaj projekteve të tubacionit të gazit Stream 2 me pretekstin për ta bërë provën më të pavarur nga gazi rus. Sidoqoftë, analistët besojnë se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë më të shqetësuara në shitjen e gazit të tyre të lëngshëm në Evropë. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vendi më i madh që ka vendosur sanksione në botë, kanë histori më të gjatë të vendosur sanksioneve të njëanshme dhe sekundare ndaj vendeve të tjera në përputhje me qëllimet e tyre të politikës së jashtme. Këto sanksione po kryen me pretekstin e kundërshtimit të politikave dhe veprimeve të Washingtonit. Duke pasur parasysh efekte shkatërruese të sanksioneve të njëanshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke se është nevojshme që vendet e integruara të marrin një qendrim të bashkuar përfshirë formimin e një koalicioni ndërkombëtar kundër këtyre sanksioneve, në mënyrë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të detyrohen të rishikojnë politikat e tyre të presioneve apo vendosjes së sanksioneve të njashme në nivel botror. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë Gjermania thekson rezistencën e saj ndaj veprimeve të paligjshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të edicionit të kaluar dhe duke vazhduar vizitën në provincën Kerman në juglindje të Iranit, këtë edicion ja kemi dedikuar prezantimit të qytetit Sirxhan. Ju lutem të na ndiqni në vazhdim. Qyteti Sirxhan, me një sipërfaqe prej 17.481 kilometra katror, ndodhet në jug perëndim të provincës Kerman dhe në kryqëzimin e rrugëve të katër provincave Fars, Kerman, Hormozgan dhe Yazd dhe në rrugën kryesore Teheran-Bandar-Abbas. Prandaj, ky qytet ka një pozicion të rëndësishëm në rrugët ndërlidhëse. Lartësia mbidetare e këtij qyteti është 1730 metra mbi nivelin e detit. Sirxhani ndodhet midis bjeshkëve qendrore dhe lindore të vargmaleve të Zagrosit, ndërsa bjeshkët Panj, Chahar Gonbad dhe Ain al-Baghar janë majat më të larta dhe më të rëndësishme në këtë rajon. prej zonave të ulta dhe të rrafshta të këtij rrethi mund të përmendim ultësirën e Kripës në Perëndim dhe fushën pjellore të Ebrahim Abadit në lindje. Klima e Sirxhanit është mesatare dhe e thatë. Në stinën e verës, ky rajon ka klim relativisht mesatare, ndërsa në stinën e dimrit ka klim të ftohtë me dobor dhe shira, ndërsa në pranverë me shi. Burimi kryesor i rreshjeve atmosferike në këtë rajon është masa ajrore perëndimore dhe efekti i ajrit të lagës të Oqeanit Indian. Lument stinor të Tanguje, Leopard dhe të Hussein Abadit janë lument më të rëndësishëm të rajonit Sirxhan. Klima shkretinore dhe gjysmë shkretinore këtij rajoni dhe shirat e pakta dhe errat e nxehta dhe nganjëherë ndryshimi i madh i temperaturës kanë shkaktuar mungesë të mbulesës bimore të vazhdueshme në Sirxhan. Mbulesa bimore e zonave malore të Sirxhanit kryesisht përbëhet nga pemë të tilla si pistakja atlantika, shkurret e bajameve të egra e të tjerë. Pemët e llojit Zygophyllum Eurypterum zhvillohen kryesisht në zonat malore dhe fushore të këtij rrethi. Bimët e këtij rajoni janë të larmishme dhe përbëhen nga shumë familje dhe lloje të ndryshme, të cilat arrin deri në 10.000 lloje. Si rezultat i rreshjeve të pakta atmosferike dhe mungesës së lagështirës së mjaftueshme, bimët e rajonit perëndimor të Sirxhanit kanë gjethe të vogla dhe të prera dhe ndonjëherë madje këto pemë janë edhe pa gjethe. Bimët e zonave me sasi të mëdha të kriprave kanë kërcel me mish dhe disa të tjera kanë gjethe shumë të vogla ose gjethet e tyre duken të thata. Sirxhani së bashku me qytetet Kerman dhe Rafsanxhan është një nga qendrat kryesore të prodhimit të fëstëkut në Iran. Fëstëku i Sirxhanit ka famë botërore dhe është i një cilësie të lartë dhe për çdo vit eksportohet në vende të ndryshme të botës. Arrat, shegët, mollët dhe qershit janë gjithashtu prej produkteve të kopshtit që kultivohen në Sirxhan.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jeni me ne në Iran.
Qyteti historik i Sirxhanit është qendra e rrethit Sirxhan dhe qyteti i dytë i provincës Kerman për nga masia dhe popullsia urbane. Sipas burimeve historike, qyteti i Sirxhan daton që nga periudha para Islamit dhe historia e këtij qyteti lidhet me periudhën e mbretit Blash të dinastisë Parth. Thuhet se Aleksandri i Madh gjatë kthimit nga India kaloi nëpër qytetin e vjetër të Sirxhanit dhe përmes Bavonat Esteban shkoi në Pasargad dhe më pas në Susa ose Shush. Sirxhani i vjetër ka qenë një qytet i madh dhe i zhvilluar dhe gjatë periudhës së dinastisë parthiane ishte qendra e pushtetit shtetëror të Kermanit. Në vitin 31 Hijri Kameri, Othman bin Affan, khalifi i tretë i shtetit Islam, emëroi Abdullah bin Amer për pushtimin e provincës Kerman, i cili drejtoi një ushtri të madhe drejt Sirxhanit dhe e pushtoi këtë qytet. Me ardhi në pushtet të Jakub Laith Safari në mes të shekullit të 3 Hijri Kameri, Sirxhani u bë pjesë e mbretërisë së tij. Qyteti i Sirxhanit për shkak se ndodhet në kryqëzimin e rrugëve ndërlidhëse Yazd, Bandar Abbas dhe Kerman Shiraz ka pasur një rëndësi të madhe që nga kohrat e lashta. Ky qytet ndodhet 960 km larg nga Teherani dhe 175 km larg qytetit Kerman. Qyteti i Sirxhanit, duke marrë parasysh lashtësinë e tij, pasqyron një koleksion dhe paraqet një muze të periudhave të ndryshme të historisë iraniane në objektet e tij urbane. Arkitektura e Sirxhanit përmban një nga llojet më unike të oxhaqeve të erës së stilit iranian të quajtur oxhaku çapri. Përkundër emrit të tyre, këta oxhaqe të erës përdorin energjinë diellore për të krijuar qarkullimin e ajrit në ndërtesa. Kur dielli rrezaton në trupin e oxhakut, temperatura e këtij objekti të ndërtuar me tulla rritet dhe kjo quhet masë termike. Me rritjen e temperaturës në brendësinë e oxhakut, ajri brenda tij bëhet më i ngrohtë dhe më i lehtë dhe lëviz në tregtim të pjesës së lartë dhe del jashtë nga oxhaku. Lëvizja e ajrit të nxehtë drejt pjesës së sipërme shkakton një proces të thithjes së ajrit në pjesët e poshtme të ndërtesës dhe rrjedha e ajrit hyn në ndërtesë përmes dyerve dhe dritareve. Me pak fjalë, ajri i ftohtë hyn nga poshtë dhe ajri i nxehtë del nga maja o xhakut e erës. Për të ftohur ajrin që vjen, ai mund të kalojë sipër o xhakut e ujit ose ajrin non-toksor mund të drejtohet në ndërtesë. Kjo metod ka qenë e zakonshme që nga korat e lashta në zonat shkretinore të Iranit, veçanërisht në Kerman, dhe njihet si funksioni o xhakut të erës. Aktualisht, inxhinierët dhe arkitektët në të gjithë botën janë duke studiuar dhe analizuar metodat e reja, duke përdorur të njëjtën metod për të krijuar ftohje dhe ngrohje natyrore në përndërtesa. Sirxhan është një qytet që ka kryesisht natyrë tregtare, industriale dhe ekonomike dhe është shumë i pasur me burime minerare. Miniera e mineralit të hekurit Golgohar, minierat e bakrit, minierat e pasura të mermerit dhe të porcelanit, të kripës ushqimore, gëlqerës, rërës, zallit dhe gipsit e të tjerë janë ndër minierat më të rëndësishme të Sirxhanit. Koha e veçantë ekonomike e Sirxhanit konsiderohet një model për zhvillimin e zonave të veçanta ekonomike në të gjithë Iranin. Ajo është zona e parë speciale më shumë me qëllime multipurpose në Iran, e cila u siguron leje investitorëve për të zhvilluar aktivitetet përfshirëse ekonomike në fushën e industrisë, të tregtisë dhe të shërbimeve të ndryshme. Zona e posaçme ekonomike e Sirxhanit siguron në një vend të gjitha lehtësitë dhe kushtet e nevojshme për përpunimin dhe tregtinë ndërkombëtare në një mënyrë të arritshme. Prandaj kushtet dhe mundësitë e kësaj zone janë unike për investime industriale, prodhuese, tregtare dhe për ofrimin e shërbimeve logjistike. Zona e posaçme ekonomike e Sirxhanit ndodhet 3 kilometra në veri perëndim të qytetit historik të Sirxhanit dhe me një sipërfaqe prej 1380 hektar, ka një qasje të drejtë për drejtë në rrugën tranzit dhe në kurudhën nacionale të Jazd Sirxhan Bandar Abbas dhe në autostradën e aeroportit të Sirxhanit. Pozita gjeologjike e Sirxhanit në Iran është unike. Shkretë tjera e kripës e Sirxhanit ndodhet 30 km në perëndim të qytetit Sirxhan në provincën Kerman. Gjatësia e kësaj shkretë tjere është rreth 50 km dhe gjerësia e saj në mes është e barabartë me 20 km, ndërsa gjerësia e saj ngushtohet në drejtim të veriut dhe të jugut. Shkretë tjera e kripës e Sirxhanit tani është bërë si një depo e madhe e kripës e tretshme që ka prekur indirekt të gjithë pelgun fushor të Sirxhanit. Kur liqeni i kripës është plot me ujë, ajo duket si një moçal kripe, ndërsa në gjendje të thatë dhe shkretinore, sipërfaqja e moçalit është e mbuluar me një shtresë të trashë kripe të zakonshme ushqimore. Moçali i kripës formon një rrip veri perëndimor dhe përfshin një zonë të bukur të gjerë nga perëndimi deri në jug perëndim në fushën e Sirxhanit dhe sekuenca e saj vazhdon me ndërprerje dhe në formë të dobët deri në fushën e Babakut. Përveç veçorive natyrore të qytetit të Sirxhanit, ekzistojnë shumë monumente antike dhe atraksione turistike. Për shembull, mund të përmendim Kështjellën e Gurit. Kalaja e Gurit në Sirxhan është një kështjellë e madhe prej guri dhe është si një fortese e papostur që ka kaluar në përngjarje të panumurta historike. Kalaja e Gurit në minberin e saj të bukur artistik prej guri, i cili është ndërtuar në vitin 789 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me vitin 1387, në një gur të pathyer, është shumë interesant dhe spektakolar. Kalaja e Gurit në fakt ka qenë kështjella ushtarake e qytetit dhe minberi i tij prej guri i përket periudhës së sundimit të Sultan Ahmed Mosafari, një nga sundimtarët e dinastisë Al-Muzaffer. Ky minber është ndërtuar prej një guri të pathyer dhe peshon rreth 2 ton. Në këtë kështjel, ka shumë monumente ndërtimi, si që janë hambari i shkatëruar dhe shkallët i të bukura prej guri dhe mimberin. Kjo kështjel shihet si një gërmadhe madhe në një kodër në jug të qytetit të Sirxhanit. Sirxhani, ashtu si qytetet e tjera të Iranit, ka edhe suvenirët e veta. Një nga suvenirët më të famshëm të Sirxhanit, përveç tapetit të thurur me dorë, është edhe një lloj qilimit që quhet shirgi piç. Ky qilim, i cili është një kombinim i strukturës së tapetit në fushën e qilimit, është një nga shpikjet e artistëve të Sirxhanit që ekspozohet në të gjithë botën. Fësteku, Muskati, Sohani dhe Kavut janë suvenire të tjera të qytetit Sirxhan. Muskati është një ëmbëlsirë shumë e shijshme dhe aromatike si kombinimi një seshtes, gjalpit, sheqerit dhe shafranit që ka shumë reputacion. Muskati i Sirxhanit është unik në llojin e tij. Kavut është i quajtur ndryshe dhe si Kuvato, është një lloj pluhuri si kafe që bëhet duke përzier dhe bluar farrat e portulacës oleacea, farën e lirit, farën marule, koriandrën, farë të zezë, kordamom, elb dhe sheqer të mjaftueshëm. Kjo përzierje përgatitet për të forcuar trupin e njerëzit, veçanërisht syt dhe nervat, ndërsa shërbehet edhe për mikpritjen e mysafirëve. Kavut mund të mbahet i thatë ose edhe me ujë të valë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plot fuqishëm thot: "Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i Madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: "Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni." Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: "Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët." Nga ajeti e mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu a.s., Imam Hasan al-Mujtaba a.s. thot, gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: "A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit?" Ata i thanë: "Kush është i dërguar i Zotit?" Ai tha: "Është përmendja e Zotit." Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta." Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plot fuqishëm thotë: "Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj." Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: "Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit." Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njeriu. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plot fuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 70 deri në 78 të sures Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 70 deri në ajetin 73 të surës Zuhruf.
Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun wa tilka al-jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun.
Hyni në xhenete, ju dhe gratë tuaja, të gëzuar. Atyre u shërbejnë me enë e gastare prej ari. Aty do të kenë çka të dëshiroj shpirti dhe të kënaqet syri. Ju do të jeni aty, për gjithmonë. E ky është xheneti, që u është dhënë për atë që keni punuar. Aty keni shumë pemë prej të cilave, do të hani.
Në ajetet e programit të mëparshëm u përmend se Zoti u jep lajmin e mirë shërbëtorve të drejtë, duke thënë se ata nuk do të kenë frikë në ditën e kiametit. Këto ajete përshkruajnë parajsën dhe thonë, ata që në këtë botë kanë qënë në rrugën e ruajtjes së besimit dhe në probleme dhe vështirësi u kanë qëndruar pranë bashkëshortëve dhe bashkëshorteve të tyre, do të jenë së bashku në gëzimet dhe lumturinë në ditën e kiametit, e nuk do të ndahen nga njëri tjetri. Ata do të zhyten në gëzim dhe lumturi, dhe ky gëzim do të jetë i dukshëm në fytyrat e tyre. Në ditën e kiametit, Zoti do të kompensojë të gjithë kënaqësitë dhe gëzimet që u janë privuar besimtarve në botë, në mënyrë që të ruajnë besimin e tyre. Shërbëtorët e bukur të parajsës, me ushqimet dhe pijet më të shijshme në pjatat dhe kupat më të mira dhe më të bukura, i presin besimtarët dhe i sigurojnë ata gjithçka që dëshirojnë, sigurisht me ato bekime që nuk kanë fund. Banorët e parajsës në kulmin e qetësisë dhe rehatis e pa pasur asnjë shqetësim dhe ankth, nuk mërziten nga i gjitha i gëzim dhe lumturi. Ajetet në vazhdim ju referohen dy bekimeve të tjera të parajsës. Ajetet thonë, në parajsë është ajo që zemra dëshiron dhe me të cilin syri kënaqet. Çfarë interpretimi interesant dhe zemër ngrohtë. Për të qetësuar mendjen e besimtarve, mos ndoshta bekimet në parajsë do të ulen në mënyrë që ata të lirohen nga ky mendim? Ajetet thonë, ju atje do të jeni të përjetëshëm. Në vazhdim thuhet se këto bekime në parajsë janë trashëgimi për ju, për hir të veprave tuaja. Me fjalë të tjera, përmend faktin se faktori juaj i shpëtimit është veprimi juaj. Në fund, këto ajete flasin për frutat në parajsë. Pemët frutore në parajsë kanë gjithmonë fruta që janë gjithmonë në shërbim të banorëve të parajsës. Nga këto ajete mësojmë se
bashkëjetuesit besimtar edhe në parajsë janë së bashku, ata të cilët në këtë botë për kënaqësinë e Zotit kanë privuar vetveten nga shikimi atyre që nuk janë të lishëm dhe kanë hequr dorë nga veprimet imorale, në ahiret ata do të kënaqen duke parë bashkëjetuesit e bukur të tyre. Sigurisht, kënaqësia në këtë botë me botën tjetër asgjë nuk mund të krahasohet. Bukuritë dhe kënaqësitë e kësaj bote janë të kufizuara dhe të paqëndrueshme. Të arrish të gjitha kënaqësitë dhe dëshirat në formë të qëndrueshme është e mundur vetëm në parajsë. Parajsa mund të arrihet vetëm me sakrifice dhe veprim dhe askush të mos pres të futet në parajsë pa bërë veprime të drejta dhe të mira. Një prej kënaqësive të parajsës është shumëllojshmëria e frutave.
Tani le të dëgjojmë ajetin 74 deri në ajetin 76 të surës Zuhruf.
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين
ndërkaq kriminalët janë në vuajtje të përjetshme të xhehenemit atyre as nuk u lehtësohet vuajtja dhe aty janë të dëshpëruar ne nuk u bëm atyre padrejtësi por ata vetë qenë horra
pas deklarimit të gjendjes së qenieve qellore në kiamet këto ajete i referohen fatit të kriminalëve dhe mëkatarëve në atë ditë në mënyrë që njeriu të zgjedh rrugën e duhur në botë duke krahasuar të dy grupet në ditën e kiametit Së pari e i thot, ashtu si të tjerët janë të pavdekshëm në parajs, ashtu janë edhe të pabesët të pavdekshëm në ferë. Sigurisht si pas ajeteve dhe haditheve të tjera, jo të gjithë gabuesit do të qëndrojnë përgjithmonë në ferë. Të vetmit gabues që do të jenë të përjetëshëm në ferë, janë ata të cilët edhe nëse do të kishin qëndruar në botë për 1000 vjet të tjera, ata përsëri nuk do të kishin daluar së luftuari, dhe së shprehuri kokëforcinë e tyre në përballje me të drejtën. Është e natyrshme se njerëz të tillë kokëfort dhe të këqinj nuk meritojnë të marrin mëshirën hyjnore për të shpëtuar nga ndëshkimi apo lehtësimi në ndëshkim, dhe për ta nuk ka asnjë lloj mënyre shpëtimi. Prandaj ata do të vuajnë nga dëshpërimi dhe trishtimi i rënd. Ajetet vazhdojnë duke thënë se për të mos mentuar se Zoti u ka bërë padrejtësi njerëzve të tillë, dhe përkundër jetës së kufizuar të kësaj bote, ka përcaktuar dënimin e pakufizuar të tyre në ahiret. Theksohet fakti se një fat i tillë është përgatitur nga vetë ata. Burimi i këtij ndëshkimi të përjetshëm janë veprimet e tyre mizore. Në botën e sotme, ekziston një proporcion ligjor midis efekteve të krimit dhe dënimit të tij, dhe kjo domosdoshmërisht nuk varet nga kohëzgjatja e krimit. Prandaj kryerja e disa krimeve, edhe nëse koha e kryerjes së tyre është shumë e shkurtër, pasohet nga një burg i gjatë dhe nga njëherë burg i përjetshëm. Nga këto ajete, mësojmë se
në bazat e mësimit kuranor, paralajmërimi dhe lajmërimi shkojnë dorë për dore në mënyrë që dikush të mos vuajë nga krenaria ose dëshpërimi pa justifikuar. Ashtu siç veprat e mira bëjnë që njeriu të hyjë në parajsë, ashtu edhe shkaku i hyrjes në ferr është veprimi i vetë njeriut. Zoti nuk shtyp dhe nuk bën padrejtësi ndaj askujt, por e dënon shtypsin e ligë.
Tani le të dëgjojmë ajetet 77 dhe 78 të surës Zuhruf.
ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون
Dhe ata thërrasin, o Malik, letë në e marë shpirtin zotë yt. A i thot, ju do të jeni aty për gjithmonë. Ne u patëm sjell të vërtetën, por shumica prej jush ishin urrejtës të të vërtetës.
Kushtet e keqbërësve dhe shtypësve në ferë janë kaq të vështira dhe të padukshme, sa që ata të gjinë zgjidhjen e vetme në vtekjen e tyre, dhe i kërkojnë ëngjëllit që është agent i ferrit të kërkojnë nga Zoti të realizoj vtekjen e tyre në mënyrë që të shpëtojnë nga kjo situatë e vështirë. Por në përgjigje atyre u thuhet se kjo është e pamundur, dhe se ju jeni për të qëndruar aty. Nëse në këtë botë njeriu mund të përfundojë jetën e tij me vetvrasje, një gjë e tillë nuk është e mundur në ahiret. Edhe mundimi i rënd dhe zjarri i ferrit nuk mund të shkaktojnë vtekjen e atyre që ndodhen në ferr. Vazhdimi i ajeteve, shmangjen e së drejtës dhe refuzimin e saj e konsideron shkakun më të rëndësishëm që mëkatarët të futen në ferr dhe thotë Ata nuk e pëlqyen të vërtetën në këtë botë dhe kërkuan realizimin e tekave dhe dëshirave të tyre dhe të njerëzve që ishin në një mendje me ta. Ata jo vetëm që nuk e pranuan të vërtetën, por edhe nuk ishin të gatshëm as që ta dëgjonin apo të mendonin për të. Në fund kjo luftë me të vërtetën i çoi ata të përfshihen nga ndëshkimi i përjetshëm. Nga këto ajete, mësojmë se
keni kujdes nga veprimet dhe sjelljet tuaja në këtë botë në mënyrë që të mos keni nevojë të dëshironi vdekjen në ahiret, një dëshirë që nuk do të përmbushet kurrë. Ndëshkimi hyjnor bëhet pas përfundimit të argumentit, kështu që në ferr futet ai që e kupton të vërtetën dhe lufton kundër saj. Pranimi ndaj të drejtës dhe nënshtrimi ndaj të drejtës është shkak i lumturisë njerëzore në këtë botë dhe në ahiret. Ndërsa mohimi dhe refuzimi i saj shkakton mizori dhe mjerim për njeriu në këtë botë dhe në ahiret.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.